Moko bakorito sapita zoom na mi bale. Pona likango na makabo na molimo mosantu, bandeko, na lingiete boye balikambo ya solo na tina na makabo yango. Tango bozalaki naino bapagano, bikeko oyo bako kikolo ba monokote, bakambaki bino. Pona oyo, na lingi boye ba solo ete mutu mokote, oyo molimo na nzamba zaliko kamba, akogi koloba, Yesu azwa kutuka. Mpe mutu mokote, akogi koloba, Yesu azali mokonzi. Soko molimo mosato, azali kukamba yete. Makabo ndenge na ndenge ezali, kasi molimo mokonde azali kopesa yango. Misala ezali ndenge na ndenge, kasi bazali kosala oyo pona mokonzi moko. Misala ndenge na ndenge ezali, kasi nzambe moko azali kosala yango nyonso epai na batu nyonso. Epai na mutu, molimo azali kosala pona bolamu na batu nyonso. Molimo apesa ka mutu mususu likabo na kosorola na mayele, pe epai na mutu mususu, bobele, molimo moko oyo apesa ka kosorola esika moko na koyeba makambo. Bobele molimo moko yango apesa ka kondima na mutu moko, pe apesa kana mutu mususu nguya na kubikisa batu na malali. Molimo apesa ka mutu moko nguya na kosala bikamwiseli, pe apesa ka na mususu likabo na kosakola lokola nebi, na mutu mususu ye apesa ka likabo na koyeba kokabola milimo na lokuta na molimo ya solo. Na mutu mususu ye apesa ka mayele na kosolo na lokota ndenge na ndenge, pe na mutu mususu, ye apesa kama yele na kola kisatina na maloba yango. Ezali bobele molimo moko oyo nde azali kosala makambo oyo nyonso, ye apesa kana mutu na mutu likabo godi lokola ye alingi. Boye Kristo azali lokola nzoto moko, oyo ezali na biteni mingi, nzoto yango ezali bobele moko, ata nzoto yango ezali na biteni mingi. Bobele boye, biso nyonso, ata tozali bayuda, to batu bazali bayuda te, baumbu to basomi, tosili kozwa batisimo, pona kosanga na nzoto moko kati na molimo moko, pe molimo moko, apesa mi po na biso nyonso komela na molimo moko. Nzoto ezali bobele na eteni moko te, kasi ezali na biteni mingi. Soki makolo elobi, nazali loboko te, boye nazali eteni na nzoto te. Yango ekokite kozanga kozala eteni na nzoto pona oyo. Pe soki litoi ezali koloba, nazali liso te, boye nazali eteni na nzoto te. Yango ekoki kozanga kozala eteni na nzoto pona oyo te. Soki nzoto nyonso ezalaki bobele liso, mbele mutu akokaki koyoka ndenge nini? Pe soki nyonso ezalaki bobele litoi, mbele mutu akokaki koyoka solo ndenge nini? Ya solo, nzambe atiaki biteni kati na nzoto lokola ye alingaki. Soki nzoto mobimba ezalaki bobele na eteni moko, mbele nzoto ekokaki kozala te, kasi nzoto moko ezali na biteni mingi. Boye, liso ekoki te koloba na loboko, nazali na bosenga na yo te. Pe mutu ekoki soki mokete koloba na makolo, nazali na bosenga na yo te. Kasi biteni na nzoto oyo ezali komona na pete pete mingi, ezali na litomba mingi. Biteni oyo tozali kotala lokola eloko pamba, tozali kokengela yango koleka basusu. Biteni oyo ekoki te koloba likambo na yango, batu bazali kokengela yango makasi mingi. Koleka ndenge oyo tozali kosala na biteni ya lokumu na nzoto na biso. Nzambe atiaki biteni na nzoto na ndenge oyo bako kakopesa lokumu mingi na biteni oyo ezangi yango. Boye, kokabula na ezali kati na nzoto te, biteni ndenge na ndenge ezali na likanisi moko kati na bango. Soki eteni moko na nzoto eyoki pasi, biteni mususu nyonso ekoyoka pasi elongo na eteni yango. Soki eteni moko ezwi lokumu, biteni mususu nyonso ekosepela elongo na yango. bino nyonso bozali nzoto na Kristo, pe mutu na mutu kati na bino azali eteni na nzoto yango. Po na oyo kati na lingomba, Nzambe atiaki na liboso batoma, na esika na mibale banebi, pe na esika na misato balakisi. Sima na oyo, ezali bato na kosala bikamwiseli, sima bato oyo bazali na nguya na kobikisa bato na malali, bato na kosunga bato mususu, bato na kukonza, bato oyo bazali na likabo na kosolana na lokota gudi. Bango nyonso te bazali batoma, to banebi, to balakisi. Bango nyonso te bazali na nguya na kosala bikamwiseli, to kobikisa bato na malali, to kosolana na lokota gudi, to na koyebisa tina na maloba yango. Boye boti ya motema likolo na makabo oyo na litomba mingi eleki. Kasi nalingi kotalisa bino sikoyo nzela oyo eleki na malamu.